Pentru ocazia aceasta, aș vrea să vorbim puțin despre binecuvântare. Este adevărat că de la Geneza până la Apocalips se vorbește despre binecuvântare, sunt evenimente care au în centru binecuvântarea și privind la aceste exemple, putem să concluzionăm puțin ce este binecuvântarea. Este adevărat că binecuvântarea este ceva de dorit, ceva plăcut, pentru că este, dacă vreți, un dar al lui Dumnezeu oferit omului. Și atunci când Dumnezeu face daruri, să știți că este de bine și este chiar plăcut. Nu ne permite timpul să intrăm în multe dintre exemplele Bibliei. Aș vrea în ocazia aceasta să privim puțin la o întâmplare care are în centrul binecuvântarea. Și dacă este să vă spun despre Iacov, aproape că subiectul este deja deschis înaintea noastră. Aș vrea să privim puțin la experiența lui Iacov și să vedem în ce condiții se poate primi binecuvântarea. Poate fi primită oricum, pot face foarte multe lucruri care să ți atingă scopul și cu astea lucrurile sunt rezolvate. Aș vrea să privim la întâmplarea aceasta și să tragem câteva concluzii care să ne ajute. Așa că vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Geneza, capitolul 27, și aș vrea să citim împreună, pentru început, de la versetul 1 până la versetul 13. Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și i-a zis: Fiule, iată-mă, a răspuns el. Isaac i-a zis: Iată, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar, te rog, ia-ți armele, tolba, arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi să o mănânc ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac, fiului său Esau. Și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul să-l aducă. Apoi Rebeca a zis fiului său Iacov: Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau: adu-mi vânat și fă-mi o mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce-ți poruncesc. Du-te, de ia-mi din turmă doi iezi buni, ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă, cum îi place. Tu ai să o aduci tatălui tău să o mănânce, ca să te binecuvinteze înainte de moartea lui. Iacov a răspuns mamei sale: Iată, fratele meu Esau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Mama sa i-a zis: Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine, ascultă numai sfatul meu și du-te și adu-mi. Aș vrea să ne oprim puțin aici, deși este foarte interesantă istoria aceasta și destul de interesantă. Aș vrea să privim puțin la ceea ce am parcurs până aici. Isaac a îmbătrânit. Și mi se pare extraordinar că atunci când Isaac își dă seama că în curând îi va veni sfârșitul, el se gândește la fiul lui și spune: uite, vreau să te binecuvintez. Acum, pentru Isaac, această binecuvântare era mai mult decât o rugăciune cu urări de bine, ci, dacă vreți, într-un anumit sens, era și o predare a ștafetei. Esau, fiul meu, până acum, în familia noastră, eu am fost preotul Domnului. Eu am fost cel care am condus și care am fost, dacă vreți, un mijlocitor între voi și Dumnezeu. Acum, pentru că eu nu voi mai fi, a venit momentul să preiei tu ștafeta aceasta. Acum, ceea ce mi se pare extraordinar este că un tată se gândește la fiul lui. Este extraordinar ca părinte fiind, să poți să lași asupra copilului tău o binecuvântare. Să poți să lași copilului tău un traseu în care Dumnezeu este prezent. Și putem să îl acuzăm pe multe, pe Isaac, și o să discutăm puțin despre problema aceasta. Dar mie mi se pare extraordinară intenția ca părinte să vezi ce se întâmplă cu copiii tăi. Să poți să te gândești și la viitor când tu nu vei mai fi. Și să poți să ajuți ca drumul lor să fie unul cu Dumnezeu. Și Isaac îi spune lui Esau, fiule, și ceea ce mie mi se pare extraordinar la Esau, deși cel puțin în mintea mea, Esau nu este omul cu foarte multe lucruri pozitive. Nu știu dacă putem să găsim la Esau un exemplu bun, să spunem, domnule, să facem ca Esau. Acum pot să vă dau eu unul. Atunci când Isaac îl strigă, și ce spune Esau? Iată-mă! Fiule, uite, vreau să te binecuvintez, așa că te rog să te duci la vânat, să-mi pregătești ceva, pentru că vreau să las binecuvântarea asupra ta. Ceea ce mi se pare extraordinar la Esau este promptitudinea cu care răspunde. Tată, m-ai strigat? Iată-mă! Uite, fiule, vreau să-mi rezolv problema aceasta. Și Esau nu spune, știi, tată, acum sezonul de vânat este de, să zicem, curcani. Ce încerci se deschide cam peste o lună. Nu poți să te rezolvi. Ci Esau spune, da, tată, merg și ți-aduc ce-ți place. Este, dacă vreți, o colaborare plăcută, cu anumite limite, care poate să fie un exemplu. Acum, nu putem să trecem peste și să nu intrăm în probleme. Știa Isaac pe cine trebuia să binecuvinteze? Știa? Știa. De unde știa? Din vorba lumii sau de la Dumnezeu? De la Dumnezeu. Știa cu 5 minute înainte să se întâmple lucrul acesta? Sau cu multă vreme? De mult știa. Dumnezeu i-a spus, el va fi. Păi nu e sau? Nu, nu, nu. Este Iacov. Și ceea ce mie mi se pare destul de interesant este că, deși Dumnezeu a spus, Iacov va fi, Isaac spune, știi, mie îmi place de Esau. Și dacă este să aleg între ce spune Dumnezeu că trebuie să fac și ceea ce îmi place mie să fac, aleg ceea ce îmi place mie să fac. Și este adevărat că dacă era să intrăm în discuții și detalii, Isaac ar fi avut multe explicații. Păi cum să nu-l binecuvintez pe Esau când dovedește că este un bărbat curajos? Când dovedește că este un bărbat puternic? Când el este gata de orice? Pe când te uiți la Iacov, ce bază e în el? Ha, că face ciorbe? Că face curat prin cort? Că le are pe asta cu gospodăria? Păi nu prea se așteaptă asta de la un lider. Dar este o lecție pe care putem să o luăm de aici. Ce alegem să facem mai bine? Ceea ce a spus Dumnezeu sau ceea ce îmi place mie? Aici Isaac face o greșeală. Aleg ce îmi place mie. Mie mi-e drag de el. Îmi place de el. Eu simt că el este cel care va duce mai departe. Și vreau să pun mâinile asupra lui. Vreau să-l chem pe Dumnezeu asupra lui să-l binecuvinteze. Și acum mai este o întrebare. Bine, bine, este adevărat că, părinte fiind, vrei binele copilului tău și tot ceea ce îți dorești este numai de bine. Acum, stau și mă întreb, poate să vină binecuvântarea lui Dumnezeu peste oricine? Poate să vină binecuvântarea lui Dumnezeu peste cineva care are o viață departe de Dumnezeu? Din păcate, nu. Știți că în Sfânta Scriptură am avut momente și în care mulți au gândit că binecuvântarea lui Dumnezeu vine oricum. Dacă zic templul Domnului, templul Domnului, e gata. E bine și este frumos. Și ceea ce mi se pare extraordinar este că Isaac nu s-a gândit că Dumnezeu nu poate să binecuvinteze ceva care este departe de el. Cum să binecuvintezi pe Esau când pe el nu-l interesează Dumnezeu. Când viața lui, comportamentul lui este într-o altă direcție. Și haideți să fim realiști. Cât prețuia Esau binecuvântarea și dreptul de întâi născut? Le vindea pe nimic. De aceea merită să înțelegem, și acesta este primul element pe care aș vrea să-l avem în atenție, că binecuvântarea lui Dumnezeu nu poate să vină să dezvolte păcatul. Nu poate să vină, dacă vrei, să garanteze păcatul și să sigileze păcatul. Isaac n-a înțeles lucrul acesta. Și într-o discreție destul de dubioasă pentru o familie, vorbește cu fiul său, îi spune ce are de făcut. Numai că, este adevărat, pe vremea aceea nu erau microfoane care să le pui prin pereți. Și descoperim în Sfânta Scriptură că Rebeca, soția lui, a tras cu urechea, a ascultat. Și atunci când a auzit, sunt convins că un fior a străfulgerat-o de sus până jos și a spus: extraordinar! Ce am auzit acum este un lucru foarte grav și trebuie să fac ceva să nu se întâmple. Și poate că ea i-a mulțumit lui Dumnezeu, zic: Domnule, de la Dumnezeu a fost că am tras cu urechea. Și trebuie să fac un plan. Trebuie să fac ceva, și aici mi se pare că este de fapt adevărata motivație, trebuie să fac ceva ca ceea ce a spus Dumnezeu acum zeci de ani să se întâmple, și anume binecuvântarea să vină peste Iacov, nu peste Esau. A făcut un plan. Acum ne putem imagina cam câte săptămâni a trebuit pentru planul acesta? Dacă stătea săptămâni, era deja prea târziu. Era contra cronometru. Și a spus: trebuie să facem ceva. Și planul a venit imediat. S-a dus la fiul ei, Iacov. Iacov, trebuie să facem ceva. Știu că pe tine te frământă, tu-ți dorești binecuvântarea, acum este momentul. I-a povestit ce s-a întâmplat și i-a spus planul. Uite, tu va trebui să te duci să-mi aduci doi iezi ca să primești binecuvântarea. Atunci Iacov, care mi s-a părut că nu era totuși foarte naiv, a spus: mamă, păi dacă eu mă prezint înaintea tatălui, tatăl mă va cunoaște. Va auzi că glasul meu nu este al lui Esau. Și mai mult decât, dacă mă va pipăi, diferențele sunt foarte mari, așa că mi-e frică să fiu blestemat pentru situația aceasta. Și ceea ce spune mama este un lucru care te pune pe gânduri. Nu-ți face griji. Mergi pe mâna mea. Și dacă e ceva de blestem, semnez eu și le iau asupra mea. Acum stau și mă întreb. Asta cu blestemul se poate lua așa de ușor? Poate să fie așa ca un paratrăznet care, dacă este să vină blestem asupra ta, îl iau asupra mea. Sunt lucrurile chiar așa de simple? Pot fi lucrurile mutate atât de ușor cum muți niște obiecte prin casă? Este un lucru care trebuie să ne pună pe gânduri. De foarte multe ori există riscul să socotim lucrurile sfinte, lucrurile lui Dumnezeu, ca fiind doar niște simple obiecte pe care le așezi cum vrei. Le pui când vrei, când îți place, unde îți place, și lucrurile vor merge bine în continuare. Lucrurile nu stau deloc așa. Vreau să mai insist asupra unui lucru și poate că într-o ocazie să dezbatem și mai pe larg despre atitudinea lui Rebeca. Trag cu urechea, ascult ceva, ceea ce nu era corect să-l ascult, și fac un plan. Ceea ce s-a întâmplat aici și se întâmplă în foarte multe situații este că procedeul acesta de a fi informat pe sub ușă, pe la clanța ușii sau nu știu pe unde, informația aceasta nu duce la planuri bune. Nu creează perspective fericite, ci informațiile acestea luate uneori trunchiate, luate uneori în grabă, este adevărat, împing la decizii, împing la planuri, împing la acțiuni, dar în foarte multe situații împing la dezastre. Și Putem să ne întrebăm acum, dacă nu intervenea Rebeca în problema aceasta, putea Dumnezeu să facă ceva? Pentru că sunt situații în care credem că Dumnezeu fie a uitat, fie are altă treabă, fie nu poate să mă ajute. Și când vezi că cronometrul scade până se apropie de zero, de punctul acela maxim, Dumnezeu, uite de Dumnezeu, nu mă interesează, dar eu trebuie să o rezolv. Și după aceea stau de vorbă cu Dumnezeu și explic, Doamne, păi uite de ce am făcut. Și în foarte multe situații există gândirea aceasta că Dumnezeu iartă intențiile bune. Că Dumnezeu înțelege și chiar dacă metodele au fost demonice, dacă vreți, Dumnezeu primește până la urmă totul. Și așa se face că Iacov se lasă convins, Iacov colaborează și colaborează nu numai că se duce să ia iezii din turmă, ca mama să-i pregătească, ci colaborează în tot planul acesta. Și vreau să vă spun că situația în care s-a pus nu este o situație comodă. Pentru că, mă rog, primul lucru incomod este cu pieile alea pe tine. Să te acopere atât de mult încât cel care te verifică să își dea seama că ești altcineva. Și mai mult decât atât, hai că îmbrăcămintea ca îmbrăcămintea. Dar ceea ce mie mi se pare cel mai dureros este discuția. Și aș vrea să citim împreună momentul în care Iacov conversează cu tatăl său. Și vreau să urmărim împreună. Versetul 18 spune așa: el a venit la tatăl său și i-a zis: tată, iată-mă, i-a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său: eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare, am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-te, și ies de mănâncă din vânatul meu ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Isaac i-a zis fiului său: cum l-ai găsit, fiule? Și Iacov a răspuns: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Isaac i-a zis lui Iacov: apropie-te, dar, să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu, Esau, sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său, Isaac, care l-a pipăit și i-a zis: glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut, pentru că mâinile erau păroase ca mâinile fratelui său, și l-a binecuvântat. Și versetul 24, Isaac i-a zis: tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns: eu sunt. Primul lucru care vreau să-l urmărim puțin: câte minciuni sunt pe metru pătrat? Sunt puține? Nu. Sunt foarte multe. Și acum, este de apreciat că Iacov își dorea binecuvântarea. Este un lucru bun să-ți dorești să fii binecuvântat. Dar stau și mă întreb, care este modalitatea în care primești binecuvântarea? Care este prețul pentru care primești binecuvântarea? Și putem să ne imaginăm puțin scena? Iacov ajunge înaintea lui: iată-mă, am ajuns. Spuneți-mi, atunci când a auzit glasul, pe cine credea Isaac că este? Că e Iacov. Pentru că atunci, iată-mă, cine ești tu, fiule? Pentru că el știa că vorbise cu cineva și dintr-o dată răspunde altcineva. Acum, mi se pare destul de teribil să fii păcălit în familie. Mi se pare destul de dureros să fii în situație să spui: uite, ca să am bază că tu îmi rezolvi lucrurile, îți dau ceva la mână scris să-mi vii cu ea să te cred. Pe așa se face în familie? Și continuarea spune că, uite, eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare, eu ți-am adus vânatul. Și Isaac, care este adevărat, era un bătrân, un om care avea multe zile și aștepta mai puține zile, începe să aibă întrebări. Stai puțin, dar cum l-ai găsit? Pentru că acum ne cunoaștem de ceva vreme și știu că a te duce după vânat nu este ca și cum te duci la piață. Te duci la magazin și la piață uneori e mai complicat să găsești lucruri care îți trebuie. Dar îmi place foarte mult, mă rog, îmi place în sensul negativ, că Iacov are răspunsul foarte frumos. Știi cum l-a găsit, tată? Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos în cale. El m-a ajutat. Și dacă este să fim puțin mai duri, ce domn l-a ajutat? E evident răspunsul? Vedeți, nu e totul să răspunzi frumos. Nu este totul să ai replicile cu texte biblice pe dedesubt. Care este adevărul? Și îmi place că după discuția aceasta, în final, Isaac îi spune, și vreau să repet încă o dată, tu ești deci fiul meu Esau? Și el, fără să ezite, poate că ar fi fost bun un detector de minciuni pe moment, dar cert este că atât de tare a fost Iacov, atât de bine și-a stăpânit emoțiile, atât de bine a vorbit, încât n-au fost fisuri și spune, da, eu sunt. Și stau și mă întreb, atunci când vii să primești binecuvântarea, și bine că vii să primești binecuvântarea, ce haine porți? Ești natural, așa cum ești tu, sau ești îmbrăcat ca să dea bine? Și vreau să spun că există fel și fel de îmbrăcăminți care te fac să dea bine în ochii oamenilor. Dând la o parte lucrurile fizice, dar mă pot îmbrăca cu ceva care să mă dea mai sfânt. Să mă arate mai evlavios, să mă arate mai credincios și indiferent ce prezbiter m-ar pipăi sau pastor, ies bine. Ies cu punctaj maxim. Dar descoperim un lucru la care merită să ne gândim. Și anume, că în timp ce omul care cere binecuvântarea nu vede multe lucruri. Este așa? Isaac n-a văzut multe lucruri. A fost păcălit. Cel care dă într-adevăr binecuvântarea poate fi păcălit? Nu poate fi păcălit. Este lucrul la care vreau să ne gândim. Vreau să primesc binecuvântarea. Bine, am putea spune, dar cine primește binecuvântarea? Doar o elită? Doar cei întâi născuți? Doar cei cu daruri? Păcătoșii? Nu. Nu este adevărat. Oricine primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Și atunci când mă refer la binecuvântare, nu mă refer doar la darurile lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori se gândește, vreau să fiu binecuvântat ca să primesc ceea ce Dumnezeu mi oferă, un fel de diurnă. Dumnezeu îmi dă diurnă, mă binecuvântează, ce bine e. Nu, nu, nu. A fi binecuvântat de Dumnezeu înseamnă să fii omul lui Dumnezeu. Să fii, dacă vreți, cel care face voia și lucrarea lui Dumnezeu și cel care trăiește în armonie cu Dumnezeu. Minunea. Necazul, dacă vreți, s-a împlinit până la urmă. Și Isaac rostește binecuvântarea. Sunt convins că după ce ceremonia s-a încheiat, s-a dus la mama lui și s-a îmbrățișat și a spus, mi-a ieșit. Acum sunt binecuvântat. Ceea ce am visat o viață întreagă s-a împlinit. Mă cam simt neplăcut de ce s-a întâmplat astăzi și cum s-a întâmplat. Dar până la urmă, astea se uită și rămâne faptul că sunt binecuvântat. Și dacă este să urmărim în continuare istoria lui Iacov, putem să vedem cât de mari au fost beneficiile binecuvântării din momentul acela. Cât de fericit a fost. Cât de plăcută i-a fost viața. Cât de fericit a fost și cât de relaxat a fost și plin de pace și bucurie. Biblia spune și știm foarte bine istoria lui Iacov, pentru că Geneza ocupă foarte mult spațiu din privința aceasta, este că după momentul binecuvântării, viața lui Iacov a fost ca unui om blestemat. Ca unui om care e singur pe lume, care n-are pe nimeni, care este ca un om de nimic, dormind, știți foarte bine unde, și fiind slugă, păcălit, hărțuit, dacă vreți, de cel care trebuia să-l ajute. Și acum stau și mă întreb, ce este binecuvântarea? Sunt, din păcate, oameni care cred că dacă am participat la ceremonia aceea în care s-a invocat prezența lui Dumnezeu, asta e totul. Dacă am reușit să smulg, să păcălesc, să forțez pe un om al lui Dumnezeu să se roage pentru mine, să pună mâinile peste mine, asta e gata. Este o gândire complet greșită. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă nu neapărat doar să respecti procedurile lui Dumnezeu, dar înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu. Înseamnă să poți să ai răbdare. Înseamnă să poți să lași pe Dumnezeu să lucreze binecuvântarea. A merge pe ideea că îmi grăbesc binecuvântarea sau mântuirea, că o forțez, că fac eu problema aceasta, te duce în cea mai mare groapă. Și privind la istoria lui Iacov, putem să descoperim un lucru extraordinar, că deși ceea ce el a făcut este un lucru îngrozitor, Dumnezeu l-a iubit. Și îmi place foarte mult faptul că atunci când Iacov se întorcea de la Laban, încărcat cu bagaje și cu, după normele lumii, cu binecuvântări. Știți care a fost dorința lui în lupta aceea cu un îngerul? Nu te las până nu mă vei binecuvânta. Păi cum să te mai binecuvintez? Până ai fost binecuvântat odată? Nu s-a zis tatăl tău ceea ce trebuia să zică? Da, dar atunci eu eram altul. Dumnezeu era același, dar eu eram altul. Pot să găsesc o aplicație repede. Știți că sunt unii oameni care spun, m-am botezat odată, gata. Indiferent ce fac, eu nu pot să mai mă botez, pentru că eu am făcut odată. Da, dacă Iacov ar fi rămas cu gândirea asta, Dom'le, formula s-a rostit odată asupra mea, gata. A spus, nu, eu am nevoie, pentru că atunci gândeam greșit, înțelesesem greșit. Eu am nevoie, acum când înțeleg ce înseamnă să fii iertat și să fii binecuvântat de Dumnezeu. Vreau să mă întorc pentru câteva momente și la, zicem, bietul Esau. Pentru că numai în pielea lui să nu fii. Te duci tu după vânat, riști, alergi, faci un efort, vii, pregătești lucrurile să fie după cele mai înalte standarde, să-i placă tatălui tău, și când te duci să ți se dea ceea ce ți s-a promis, găsești birou închis. S-a terminat programul. Păi da, de ce? Păi a fost altul înaintea ta, care a fost mai iute, mai viclean, mai, și ți-a luat înainte. Și spune foarte interesant în capitolul acesta că Esau se duce la tată, dar nu mai ai alta? Nu mai poți să zici și mie nimic? Și stau și mă întreb, măi, Isaac, chiar nu mai poți să zici? Pentru că ce e greu să zici? Știți foarte bine, există situația aceasta când este tradiția asta cu colindul. Colindul este o urare cumva de binecuvântare. Și te duci din casă în casă și dacă este cineva care zice, băi, uite, îți mai dau un cozonac, mai cântă-mi odată, mai zi-mi odată. Ce zice, să mai zici odată? De câte ori e nevoie? De câte ori vrei să zic? Ce mi-e greu să zic? Ei, lui Isaac i-a fost greu să zică. Pentru că el n-avea cuvinte fără acoperire. El nu vorbea vorbe, ci el spunea cuvintele lui Dumnezeu. Și este extraordinar că atunci când Dumnezeu îți spune să taci, să taci. Când Dumnezeu spune oprește-te, să te oprești. Și spuneți-mi, nu vroia Isaac să-l binecuvinteze și pe Esau? Vroia. Vreau să te ajut. Dar Dumnezeu mi-a spus să nu. Și Isaac a înțeles că trebuia să asculte de Dumnezeu mai dinainte. Acum mai este un alt aspect care vreau să lămurim puțin. Poate fi mântuirea furată? Mă pot trezi într-o zi când va veni Domnul să spun: Doamne, știu că mi-ai promis mântuirea și aștept locul meu, și să spună: știi, l-a luat vărul. Vărul tău e în locul tău, tu nu mai vezi mântuirea. Avem locuri toți la mântuire? Nu cumva e ca la concurs, doi pe loc, trei pe loc, și cine apucă primește? Nu este așa. Fiecare dintre noi aveam un loc. Stau și mă întreb, când a pierdut Esau binecuvântarea? În aceste câteva ore sau cu mult înainte? Cu mult înainte. Și cumva s-a oficializat cu ciorba. Atunci a fost cumva făcute actele la notariat, cumva. Dar el pierduse de mult. Nu-l interesa. El avea alte preocupări, avea alte dorințe, alt stil de viață. Nu mă interesează asta. Și este dureros să trăiești experiența lui Esau când descoperi că ceea ce puteai să-l ai și era la îndemâna ta, l-ai pierdut pentru totdeauna. Și mai e o lecție aici de la Esau. Are o reacție destul de interesantă, și anume: am pierdut binecuvântarea, am ajuns să plâng eu, om mare și responsabil, din cauza lui. Din ce cauză pierduse Esau binecuvântarea? Din cauza lui Iacov? Nu. Din cauza lui. Există, din păcate, tendința firească să spun că eu nu sunt credincios din cauza ta. Dacă n-ai fi fost tu, eu eram omul lui Dumnezeu. Este cea mai mare minciună care o înghițim, poate de multe ori. Eu sunt departe de Dumnezeu. Eu am ajuns apostaziat din cauza mea. Doar din cauza mea. Și este mare lucru atunci când înțelegi lucrul acesta, că poți să schimbi ceva. Mă întorc la Iacov. Omul care vrea binecuvântarea, crede că o poate primi cu orice preț și care face orice să o primească și greșește. Dar dacă este să privim la viața lui Iacov, și sunt foarte multe aspecte, îl găsim la sfârșitul vieții pe Iacov, cel care e împreună cu toți fiii lui și care ajunge în situația să binecuvinteze. Să-și binecuvinteze copiii, să-și binecuvinteze nepoții și cumva să-i înfieze, și mă refer la cei doi al lui Iosif. Și mie mi se pare iarăși un lucru extraordinar pe care o știți foarte bine, că Iacov ajunge să-l binecuvinteze și pe faraon. Dacă citiți în ultimele capitole din Geneza, veți descoperi lucrul acesta. Un om care în sfârșit a înțeles ce înseamnă binecuvântarea, s-a bucurat de ea, chiar dacă viața lui a însemnat foarte multe complicații și multe probleme, dar care a putut la rândul lui să dea binecuvântarea mai departe. Este timpul să primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune și noi astăzi, pentru că istoria lumii se încheie, pentru că ziua este aproape, vino să te binecuvintezi. Vino așa cum ești. Nu-ți lua haine de păr sau nu știu ce, să dea mai bine. Nu, nu, nu. Eu te știu. Vino în umilință, vino așa cum ești tu și eu te voi binecuvânta. Și este extraordinar ca în vremurile acestea să primești binecuvântarea lui Dumnezeu și la rândul tău să dai binecuvântare. Să binecuvintezi pe cei care sunt în familia ta, să binecuvintezi pe cei din biserica ta, pe vecinii tăi, să fie o binecuvântare. Nu uitați, Dumnezeu l-a chemat pe Avram să fie o binecuvântare și a fost o binecuvântare. Dumnezeu ne cheamă și pe noi astăzi să fim o binecuvântare. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne conducă, să ne călăuzească și să ne bucurăm de binecuvântarea Lui. Amin.